Nu, mēs jau gribējām ātrāk atnākt uz slēgu gadījām, kā izdevību, ka varbūt varētu arī biļetes nopirkt un apskatīt visu. Un to atlikām, bet saprātam, laikam nepagarinās tos termiņus, un tāpēc mēs izmantojām iespēju vismaz apskatīt to, ko var bez maksas apskatīt.
Šī ir daļa no Latvijas vēstures, un mums ir jāizturās ar cieņu pret savu vēsturi. Un tieši tāpēc mēs arī nolēmām nākt kopā ar visu ģimeni, lai arī apzināmies, ka mājas pagrabstāvā, protams, ir notikušas drausmīgas lietas. Bet vēsturi ir jāciena, to nedrīkst ignorēt, un tāpēc mēs noteikti uzskatām, ka pagrabstāvam un pirmajam stāvam vismaz būtu jāpaliekā vēstures liecībai.
Nu, ja kāds iebildīs pret to, tad tam ir jāpasaka, ka tas ir noteikti jādara, jo lai nekad tās neatkārtotos, jo šis jau ir, es nezinu, vai tik nesaprotoši būs, kas pateiks nē. Un starp citu, es pat esmu no pretošanās kustības arī, tikai ne jau Rīgā, un mani Valmērā tiesā ir izbraukums bija. Te ir jāiziet mierīgi, te tā nevar, jo tas ir, es varu noskatīties 15 minūtes un man aizņaucās te. Ja? Un es domāju, to nevar tā viennozīmīgi pateikt, kad es vat apgāju un es visu saprotu. Nē, it sevišķi jauniešiem ir grūti to saprast, es domāju.
Why I did get him here? Because I'm her father. I'm a mother. She's 84.
Mēs atnācām šurp, jo mana māte un viņas vecmāmiņa, kurai ir 84 gadi, uzzinājusi, ka es braukšu uz Rīgu, teica, lūdzu aizej uz VDK muzeju, jo tas ir ļoti interesanti.
And she knew this place about the radio.
Un viņa par šo vietu uzzināja no radio raidījuma Somijā, un šī ir arī mūsu vēsture, jo tas ir tik tuvu.
It's so close.